VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Hari ini sudah Jumat 3 Juni 2022. Yeay, saatnya siap-siap berakhir pekan. Beragam informasi dan laporan dalam VOA This Morning bisa menjadi bekal Anda. Selepas berita dunia, pagi ini kami sajikan laporan dari Sydney. Pemerintahan baru Australia sudah terbentuk. Mereka berfokus membangun kembali hubungan dengan sekutu regional dan mengatasi keprihatinan utama, yaitu perubahan iklim dan utang.
This is far more representative than any government party room has ever been in our history.
Laporan dari Indonesia masih terkait pemerintahan baru Australia. Dilaporkan bahwa Perdana Menteri baru akan ke Indonesia mulai akhir pekan ini.
Kedua pemimpin berfokus pada upaya penguatan kemitraan ekonomi di antara kedua negara.
Laporan lain pagi ini, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan global sudah di depan mata. Simak apa yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
India mengirim tim pejabat Kementerian Luar Negeri ke Afghanistan untuk pertama kalinya setelah Taliban mengambil alih negara itu Agustus lalu. Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi menjadi tuan rumah delegasi India untuk pertemuan yang berpusat pada hubungan diplomatik bilateral, perdagangan dan bantuan kemanusiaan, kata pernyataan Taliban pasca pertemuan itu hari Kamis. Muttaqi menekankan dimulainya kembali proyek-proyek oleh India, kehadiran diplomatik mereka di Afghanistan dan penyediaan layanan konsuler kepada warga Afghanistan, khususnya untuk para mahasiswa dan pasien Afghanistan. Para pengamat mengatakan kunjungan itu penting karena menandai keputusan India untuk terlibat dengan kepemimpinan Taliban yang belum diakui oleh kebanyakan negara. India mengatakan para pejabatnya akan mengatur operasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Dalam beberapa bulan terakhir, India mengirim bantuan berupa 20 ribu ton gandum, obat-obatan, 500.000 dosis vaksin COVID-19, dan pakaian musim dingin ke Afghanistan. Pangeran Andrew tidak bisa hadir pada acara kebaktian syukur hari Jumat di Katedral St. Paul di London setelah dinyatakan positif tertular COVID-19. Andrew dijadwalkan bergabung dengan keluarga kerajaan yang lebih luas pada acara yang merupakan bagian dari 4 hari perayaan ke-70 Ratu Elizabeth II bertahta. Peringatan 70 tahun itu dirayakan dengan hiburan ekstravaganza selama 4 hari, termasuk konser di Istana Buckingham hari Sabtu dan parade yang ditampilkan oleh ribuan penampil dari sekolah dan kelompok masyarakat di seluruh negeri itu hari Minggu. Seorang pengunjung asal Australia, Marion Knox, 67 tahun, mengatakan,
"Yeah, we were here 10 years ago and we were here for the diamond and I always wanted to see the platinum jubilee."
Ya, kami ke sini 10 tahun lalu untuk merayakan 60 tahun dan saya selalu ingin menyaksikan perayaan platina atau ke-70 ini. Jadi saya memutuskan untuk datang ke sini. Sangat senang, luar biasa. Ratu berusia 96 tahun itu adalah Raja Inggris yang paling lama bertahta dan yang pertama tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang bertahta selama 70 tahun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina sementara perang mendekati hari ke-100 Jumat ini dan pertempuran berlanjut di beberapa tempat. Bayangkan, pertempuran terjadi di sepanjang garis depan lebih dari 1000 km, kata Zelensky kepada Parlemen Luxembourg dalam pidato virtual hari Kamis. Ia mengatakan wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow sama luasnya dengan keseluruhan wilayah Belanda. Zelensky tidak mengatakan berapa banyak wilayah yang telah direbut Rusia sejak awal invasinya 24 Februari. Moskow merebut semenanjung Crimea, Ukraina tahun 2014 dan separatis yang didukung Rusia juga merebut bagian-bagian wilayah Donbas Timur yang kini menjadi tempat pertempuran paling sengit sebelum Rusia menyerang Ukraina. Di tengah perlindungan ketat polisi Israel, ribuan orang hari Kamis menghadiri Pride Parade tahunan, suatu parade yang merayakan pencapaian, penerimaan sosial, dan hak-hak hukum kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Polisi menangkap 3 orang yang diduga mengancam pelaksanaan acara itu. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah kelompok radikal menyerang para peserta Pride Parade. Pemerintah AS mengatakan hari Kamis, pihaknya berusaha untuk menutup langkah-langkah penghindaran sanksi yang digunakan oleh elit Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, dalam upayanya menyembunyikan memindahkan uang dan secara anonim menggunakan aset mewah di seluruh dunia. Seorang laki-laki yang menyalahkan pakar bedahnya karena rasa sakit yang berkelanjutan setelah operasi punggung baru-baru ini, hari Rabu membeli senapan ala senjata serbu beberapa jam sebelum melepaskan tembakan di kantor medis di Tulsa. Pakar bedah yang menjadi sasarannya dan 3 orang lainnya tewas sebelum kemudian ia menembak diri sendiri. Sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Perubahan iklim dan ekonomi muncul sebagai tantangan utama bagi pemerintah tengah kiri yang baru di Australia. Hampir 2 minggu setelah pemilihan pada 21 Mei, Partai Buruh kini meraih cukup kursi untuk membentuk pemerintahan yang mayoritas setelah kartu suara lewat pos juga dihitung. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam kabinet kini memecahkan rekor.
Australia's Prime Minister Anthony Albanese.
Anthony Albanese disambut bagai pahlawan di Canberra, Australia, karena dia telah mengangkat perempuan terbanyak sejauh ini di dalam kabinetnya.
This is far more representative than any government party room has ever been in our history.
Ini jauh lebih mewakili dibandingkan pemerintah manapun dalam sejarah kita. Kita membuat kemajuan. 10 perempuan duduk di dalam kabinet Australia yang beranggotakan 23 menteri. Analis yakin penunjukan ini merintis ruang bagi peningkatan kesetaraan gender di dalam budaya politik Australia yang didominasi laki-laki. Annika Wells diangkat menjadi menteri untuk urusan perawatan manula dan olahraga. Dia mengatakan siap melaksanakan tugas yang sudah menunggu.
I feel very honored that I've been given such a big reform task to do in the Albanese Labor government.
Saya merasa mendapat kehormatan diberi tugas reformasi yang sedemikian besar dalam pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Albanese, dan saya tidak sabar untuk memulainya.
Stuart Jackson adalah profesor senior di Departemen Hubungan Pemerintah dan Internasional di University of Sydney. Kata Jackson, pengelolaan ekonomi akan menjadi fokus domestik utama pemerintah.
The biggest domestic concerns that Labor faces now is the budget.
Keprihatinan domestik terbesar yang dihadapi Partai Buruh adalah anggaran dan juga situasi ekonomi yang mundur yang sedang dihadapi Australia. Australia telah berusaha melawan ambisi diplomatik Tiongkok yang semakin besar di Pasifik Selatan. Beijing baru-baru ini menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, tetapi gagal meyakinkan negara-negara pulau lainnya di kawasan itu untuk bergabung dalam persetujuan kawasan yang lebih luas.
VOA This Morning masih terkait pemerintahan Australia. Perdana Menteri Anthony Norman Albanese dijadwalkan berkunjung ke Indonesia mulai akhir pekan ini, 5 sampai 7 Juni 2022. Ini menjadi lawatan resmi pertama kepala pemerintah negara kanguru ke-31 itu ke luar negeri setelah terpilih Senin pekan lalu.
Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmo Sumarto dalam jumpa pers Kamis mengatakan, kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Norman Albanese ke Indonesia tersebut menunjukkan arti penting dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani kedua negara pada 2018. Dia menambahkan pemimpin dari Partai Buruh ini direncanakan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 6 Juni 2022. Pertemuan pemimpin kedua negara terakhir kali diselenggarakan pada Februari 2022 di ibu kota Canberra, Australia.
Dalam pertemuan tersebut, diharapkan kedua pemimpin berfokus pada upaya penguatan kemitraan ekonomi di antara kedua negara, terutama dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi, pemulihan secara umum pasca pandemi. Terdapat juga kemungkinan bahwa kedua pemimpin akan mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional ataupun tingkat global.
Sehari sebelum Jokowi mengadakan pertemuan dengan Albanese, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 5 Juni 2022 juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Pertemuan tersebut untuk membahas isu-isu yang kemungkinan akan diangkat dalam pertemuan antara Jokowi dan Albanese. Merupakan tradisi bagi setiap Perdana Menteri baru Australia untuk melakukan kunjungan luar pertamanya ke Indonesia. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teku Reza Sah, menjelaskan Indonesia jangan sampai terjebak ke dalam isu yang dibuat pemerintah Australia terkait masalah keamanan. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi memusatkan pembahasan mengenai isu dari Perjanjian Lombok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer pada November 2006 di Kota Mataram. Menurutnya ada 8 bidang yang menjadi pusat kerjasama Indonesia-Australia dalam Perjanjian Lombok, yakni pertahanan dan penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan, pendalaman pengertian bersama antar masyarakat.
Jadi kita fokus saja apa yang sudah pernah kita tanda tangani pada tahun 2006 itu. Kalau kita berbicara soal AUKUS, Indo-Pasifik itu akan menjerat Indonesia.
Jokowi lanjut Reza Sah perlu membahas kebutuhan Indonesia mengenai diversifikasi alat utama sistem pertahanan dalam pertemuan dengan Albanese. Peran Indonesia tambahnya sangat penting bagi Australia. Dia menyebutkan Indonesia merupakan paspor Australia untuk menjadi mitra ASEAN. Indonesia juga menjadi pintu masuk Australia ke APEC atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kembali laporan dari Indonesia, menanggapi peringatan ancaman krisis pangan global dari PBB dan Organisasi Pangan Dunia, pemerintah Indonesia berencana melakukan diversifikasi pangan guna menghadapi ancaman yang semakin nyata itu.
Presiden Jokowi mengatakan ancaman krisis pangan global sudah di depan mata. Hal ini katanya terlihat dari harga pangan dunia yang mulai merangkak naik. Untuk mengatasi dampak dari krisis tersebut, pemerintah berencana melakukan diversifikasi pangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin agar lebih banyak alternatif bahan pangan yang bisa ditanam dan diproduksi di tanah air. Salah satunya adalah sorghum.
Tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita yang ketiga adalah sorghum. Dan kita melihat sendiri hasilnya sangat baik, secara keekonomian juga masuk.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan sejauh ini produksi pangan sorghum cukup menguntungkan, yakni sekitar 50 juta rupiah per hektar dalam satu tahun. Selain itu, satu hektar bisa menghasilkan minimal 5 ton sorghum. Jokowi meyakini jika budidaya sorghum dapat dikelola dengan baik, maka upaya itu akan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan seperti gandum. Apalagi sorghum ini tumbuh dengan cukup baik dan subur di Sumba Timur, NTT. Ekonom Celius, Bima Yudhistira mengungkapkan diversifikasi pangan bisa dilakukan dengan strategi jangka panjang guna menghadapi ancaman krisis pangan global. Meski begitu, upaya tersebut menghadapi sejumlah kendala, seperti masih tingginya kuota impor bahan pangan. Menurutnya, selama impor pangan masih tinggi, hal tersebut merupakan disinsentif bagi para petani lokal untuk mengembangkan pangan alternatif. Dari skala produksi maupun inovasi, bahan pangan sorghum belum bisa menandingi beras. Maka dari itu menurutnya dibutuhkan peran Bulog untuk bisa menyerap hasil produk pangan lokal ini. Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah terkait edukasi dan sosialisasi produk pangan lokal agar bisa diterima bukan hanya oleh masyarakat setempat, namun merata di seluruh pelosok tanah air.
Sekarang sudah muncul kampanye dan edukasi ya, tapi mungkin belum terlalu masif, misalnya tentang bagaimana pangan lokal bisa rendah kalori, bisa rendah gula, dan ini bagus untuk pengidap diabetes, bahkan untuk anak-anak muda yang sebagian mengkonsumsi pangan seperti terigu atau berbahan dasar tepung, itu kan kandungan natriumnya juga cukup tinggi.
Menurutnya, apabila krisis pangan ini tidak diantisipasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin bahwa krisis itu bisa mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang mulai membaik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington.